galab wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington.
وقالب قميس سدح لبش سبتمبر سنة كلابد كوني اللباتان كوحد نغا دقيساني سان موجدها غا غاوان اي تدبي طبان كي استغالي طبان كمي تربان ايو بوغ بيو وي سومالي دات كامي افمي اذا مغالو انك جيس كا افريكا قار اذا عادة قلبت وحا ايدين تاد تهينيا نور حسن نور يعني غو فلسطين احمد ايمان.
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shirkii la filayay inay magaalada Muqdisho ku yeeshaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada Jubaland iyo Puntland oo aanan wali qabsoomin.
Waa suurtagal in uu shirku qabsoomo maadaama wadamada beesha caalamku ay cadaadis badan ku hayaan dhinaca madaxtooyada iyo weliba dhinaca maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland.
Waxaa kaloo aad degaysan doontaan barnaamijkii bandhigga V O A oo aan toddobaadkan ku eegayno taariikhda biyaha wabiga Nil.
Marka aynu maqalno Nil, waxa uu ka kooban yahay laba wabi oo midna wuxuu ka yimaadaa Uganda, midna wuxuu ka yimaadaa waxa weyn Ethiopia oo xalada Tana. Kii ka yimi Victoria iyo kii ka yimi Tana waxay isku soo dhacayaan Khartoum, marka waxay la baxayaan Nil. Marka Suudaan iyo Masar waxay noqdeen meel biyuhu ay ku dhacaan, Ugandana waxay noqotay iyo Ethiopiana meel labaduba ay ka soo baxaan.
Dhalinyaro loo tababaray dowladda goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya si ay u hagaan diyaaradaha ku soo deganaya garoonka.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haysa Sahre Ciidla Nuur. xarunta ka hortaga iyo la socodka cudurrada ee dalkan Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyay CDC ayaa ku dhawaaqday in dhammaan 19 gobol ee Mareykanka iyo jasiiradaha kale ee Mareykanku maamulo ay u diyaar garoobaan tallaalka xanuunka coronavirus bisha November 1-deeda xilligaasi oo noqonaysa 2 cisho uun ka hor maalinta doorashada madaxtinimada la qabanayo. warbixin dhowrbu ka kooban oo laga tixraacayo hanaanka tallaalka loo fulinayo ayay bishii August ayna dhaaftay CDC u gudbisay waaxda caafimaadka iyadoo lagu xusay in kowda bisha October la bilaabayo qorshaha tallaalka xanuunkaasi COVID-19. Wakaaladda wararka ee AP ayaa lagu baahiyay in dowladda Mareykanku ay lacag dhan $10 billion ay ku bixisay hirgelinta tallaalkaasi, balse aanay jirin lacag weli loo qoondeeyay qaybinta tallaalkaasi ee gobollada dalka iyo fulintiisa. Arbacadii shalay ayay dowladda Mareykanku sheegtay inaanay ka qayb qaadanaynin dadaalada guud ee caalamka ee la doonayo in lagu sameeyo tallaal dadka oo dhan lagu mudo. kaasi way hogaaminayaan hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka WHO. 170 wadan ayaa la sheegayaa inay iska kaashanayaan tallaalka caalamka oo dhan la gaarsiinayo ee WHO ay hormuudka u tahay. warbixin ay soo saartay hay'adda Amnesty International ayaa lagu sheegay inay ku eedeynayaan dowladda waddanka Iran fadambiyeedyo ka dhana xuquuqda aadanaha oo lagula kacay dadkii barnaamijyada sameynayay dabayaaqadii sanadkii hore oo la sheegay in dowladdu ay gacanada kala hortagtay. warbixinta ay soo saartay Amnesty International ayaa lagu sheegay inay jiraan dadka qaar oo loo geystay jirdil, kufsi iyo tacadiyo kale oo ka fog bini'aadaminimada. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda waddankaasi Iran ayaa sheegay in dad gaadhaya 200,000 oo qof ay ka qayb qaadanayeen mudaharaadyadaasi, iyadoo xubno ka tirsan guddiga ammaanka ee baarlamaanka dalkaasina ay sheegeen in 700,000 oo dadkaasi ka mid ah xabsiga loo taxaabay. warbixinta Amnesty International ayaa lagu xusay in caruur yaryar oo qaarkood 10 jir yihiin ay ka mid ahaayeen dadka banaanbaxayay ee tacadiyada loo geystay. hase yaatee qaar ka mid a ehelada dadkii dhibanayaasha ahaa ayaa sheegay in dadkaasi badankooda la sii daayay. wararka qaarna waxay sheegayaan in ciidamada dowladdu ay dileen dad gaadhaya 304 qof oo rayid ah oo caruuri ku jirto. dowladda waddanka Cameroon ayaa sheegtay in gobolka galbeedka dalkaasi ku yaala ee Ingiliishka lagaga hadlo oo muddo 4 sannadood qalalaasa ka socday uu haatan dhaqaale la'aanti ugu xumayd la tiicayo. gobolkan oo doonaya inay ka go'aan waddanka intiisa kale ayaa la sheegay in dhaqaale burbur xoogani soo food saaray muddooyinkii ugu dambeeyey. Fotso Dominic oo ah khabiir ku takhasusay dhaqaalaha oo xalay ka hadlay telefishinka waddankaasi ay dawladdu maamusho ayaa tilmaamay in heerka dhaqaale xumadu gaaray hoos u dhac ka badan 90%. Waxaanu intaasii ku daray in dadka gobolkaasi ku nool aanay xataa awoodi karin baahiyaha aasaasiga ah ama daruuriga ah ee ay dadku u baahan yihiin maalinta iyo habeenka. Dalka Tansaaniyana waxaa lagu wadaa in bisha Oktoobar ay soo socota ay ka qabsoonto doorashada madaxtinimada iyadoo mar kale uu isa soo sharaxayo madaxweynaha haatan xilka haya Jean Magufuli. Master Magufuli ayaa la sheegay in intii uu xilka hayay si weyn ula dagaalamay musuqmaasuqa, balse waxaa lagu dhaliilayaa in xukuumaddiisu si adag ula dhaqanto saxaafadda madaxa bannaan. Jean Magufuli ayaa dhawaan bilaabay mashruuc aad u ballaaran oo koronto jaban dalka dhan lagu gaarsiinayo, kaasi oo la sheegay inuu dhammaanayo sanadka 2022. Dadka ku nool meelaha ka baxsan magaalooyinka waaweyn oo aan weligood koronto helin iyo dadka ku nool magaalooyinka oo korontada qiimaheedu aad qaali ugu yahay ayaa u riyaaqay islamarkaana soo dhaweeyey mashruucan oo ay ka dhul sugayaan in la dhammeeyo 2 sanadood gudahood sida ay xukuumaddu ballan qaaday. Mashruuca korontada ayaa lagu wadaa in laga dhaliyo biyaha dhaamka, taasi oo laga heli karo sida la saadaalinayo koronto awood badan oo lagu qiyaasay 2,000 megawatt.
Agidka iyo duulista hawada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaqaalaha diyaaradaha u soo tababartay garoonka shaati guduud ee magaalada Baydhabo xilli diyaaradaha garoonkaasi soo dega kana baxa ay hagi jireen ciidanka AMISOM. Warbixintan waxaa noo soo diray Mukhtaar Maxamed Cataash.
Shaqaalaha lagu wareejiyey garoonka Dr. Shaati Guduud oo ilaa 6 qofood ahaa ayaa dowladda federaalka waxay u soo tababartay hagista diyaaradaha. Sidoo kale wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalka ayaa garoonka Shaati Guduud gudoonsiisay qalab loogu talagalay in garoonka loogu shaqeeyo. Maareeyaha garoonka diyaaradaha Dr. Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo, Salaad Maxamed Mukhtar Salaad Jeeri, oo VOA kula hadlay garoonka Dr. Shaati Guduud, ayaa sharaxay dhalinyarada la soo tababaray iyo waxa ay qabanayaan.
Dhalinyaradan oo la soo tababaray waa 6 qof, waa 5 rag ah iyo 1 dumar. Dadkaasi waxaa loo soo tababaray deegaanka South West ayaa loo soo tababaray. Waxaan geynaynaa meelaha garoomada ay leeyihiin sida Barawo oo kale, sida Bakool oo kale, meelaha dhan inaan geyno ayaan rabnaa.
Hagista diyaaradaha waa hawl adag, marka ma aaminsan tahay maareeya dhalinyaradan inay ku guuleysan karaan hawshaas?
Aad iyo aad. Horta hagista diyaaradaha markii guud ahaan la soo koobo ATC ayaa la dhahaa. ATC hasi ahaatee dadkan dad oo hadda oo training aad oo soo qaatay waaye, sidaas ay tahay hadda waxay sameyn doonaan kuwa taawarada iyo flight planka ka shaqeynaya kuw horta taas ay bilaabi doonaan.
Maareeyaha airborka Dr. Shaati Guduud Salaad Maxamed Mukhtaar wuxuu kaloo sheegay in AMISOM ay ahaayeen kuwa hagi jira diyaaradaha, balse haatan dhalinyarada lasoo tababaray ay bilaabayaan shaqada inay la wareegaan.
Hagidda diyaaradaha awal waxaa loo hayay AMISOM ayaa gacanta ku hisay dhalinyara lasoo tababaray oo deegaanka ah in ay oo lagu wareejiyo dadkii deegaanka loo soo tababaray. Dhalinyaradaasi ayaan rabnaa in hadda ka bacdi wixii hadda ka dambeeya in ay wadaan dahgistii diyaarada.
Maareeyaha guud hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Macalin Xasan oo isna munaasabadda shaqaalaha iyo qalabka ay ku wareejiyeen ka hadlayay ayaa sheegay inay tahay markii ugu horreysay dhalinyaro gobollada inta laga qaado tababarna la siiyo dibna loogu soo celiyo deegaanadooda si ay garoomada uga shaqeeyaan.
Dalabka ka imaanaya maamulka South West State, dalabka nooga imaanaya ayaa wuxuu khasab nooga dhigay inaan si dhaqsiya uga jawaabno oo aan soo hormarino raadiyaal si temporary loogu sii shaqeeyo shaqaalihii oo tababaran in aan maaragtay soo hormarino ka hor intaanan keenin qalabka casriga magaalada Baydhabo intaanan keenin. Mudane wasiir, ardadan ama wiilashan shaqaalaha ah loo soo tababaray garoonka Baydhabo iyo Barawa actually ku jira, marka dhammaantood job training inta ku qaadan doonaan wiil senyora oo ragga hore uga soo shaqeyn jiray ekega la shaqeyn jiray ayaa la socda Aadan Cali Cabdi. Isaga wuxuu hubinayaa in ay okay yihiin shaqada la qabsadeen, because weligood diyaarad lama hadlin.
Si hayaha wasiir ku xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Xirsi Aadan Rooble ayaa sheegay in dhammaan maamul goboleedyada dalka loo toobaray dhalinyaro garoomada ka howlgala kuwaasi oo ka qayb qaadanaya buuyada shaqada hagista diyaaradaha.
Dhalinyaradan waxa la soo baray marka hore waa reer Koonfur Galbeed, marka labaadna Koonfur Galbeed waxa u soo barteen, markalna insha Allah ta'ala hadana waa la idin ka wadi doonaa kuwa kale lagu soo bedeli doonaa ayagana tababarka la celin doonaa. Waxa Allah wixii tasiyaada ee mugsi looga baahnay baydhabo haystaa. Waxa laga yaabaa saacado ka hor inaadnaan haysan, laakiin hadda raadiyashan iyo qalabkan iyo alaabtan la idin keenay kulligood waxay caddaynayaan in airborku yahay airbor international ah oo diyaaradda kormareed aad lahaan kartaan. Mid adigeeda kusoo socota ama idin degti maaha, haddii diyaaradda in kormarayso isan u leeyahay oo lagula hadli karo sida airborada caalamiga ah u shaqaynaya, waxay maanta ka dambeeya annaguna aan ula soconaynaa ka dowlad federaal ahaan iyo ka afiishi ahaan. Saacaddaas waxa inta ka socda xagga waa laga si toos ah kordhar u yihiin. Marka qalabkan waa qalabkii horudhac ahay sida maareeyuhuba sheegay, waa qalabkii hadda aad ku shaqaysa lahaydeen. Towerku markuu dhammaadana waxaa laidin keeni doonaa qalabkii weynaa ee kanka curus.
Koonfur Galbeed waxa ay ka mid tahay meelaha shilalka ugu badan ee diyaaradaha ay ka dhaceen sanadkan 2020, waxaana degmooyinka shilalka diyaaradaha ay ka dhaceen ka mid ah Bardaale iyo Qansax Dheere. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Maamulka Puntland ayaa ku howlan diba habeynta ciidamada maamulka gobolka Mudug. Guddiga hawsha diba habeynta ciidamada ku howlan waxaa ka mid ah wasiirka maaliyadda ee Puntland Xasan Shire Abgal. Wariyaha VOA-da Cabdiwaxid Macalin Saaq ayuu u waramay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Adar waa mahadsan tahay horta kow waxaan ka bilaabayaa milishiya beereed aan diiwaan gelinay ma jiro. Sidii horey uga socotay dalka oo dhan waxaa jiray reform lagu sameynayo dhammaan ciidamada qaybahooda kala duwan sida booliiska, asluubta iyo ciidamada daraawishta. Marka waxaan soo gaarnay gobolka Mudug, waxaan ka bilownay booliiska, waxaan ku xejinay asluubta. Markii dambena qaybta lixdanaad ee ciidamada daraawishta dowladda Puntland ee gobolka Mudug ayaan reformkoodii bilownay, heer gabagabaa buu noo marayaa dhammaan ciidamadii. Waxaan isleenahay maanta inta idinka hadhay weye ciidanka intaas idinka hadhay, aada iyo aada bay noogu socotaa. Saraakiisha iyo ciidamaduna diyaar bay u yihiin dib u habeynta iyo reformka ciidanka, in la helo ciidan tiro iyo tayaba leh oo ku filan difaaca amniga dalka. Hadafkayga guud intaasu ahaa, ma jiraan maraad baan kugu celinayaa ciidamo milishiya beeleed la yiraahdo oo Puntland ay leedahay. Waa la socotaa. Puntland waxaa la aasaasay 1998 maalintaasay ka baxday ciidan milishiya beeleed maalintaas ka baxday, waa maasanta.
Marka ay noqoto dib u dhiska iyo diiwaangelinta ciidamada, tallaabooyinka idixiga hadda maxay tahay?
Marka koowaad waxa weeye tirakoobka oo ah iyo reformka ciidanka, iyo in qofka la helo informationkiisa oo dhammaystiran, in la helo nooca dhiiggiisa, in la helo caafimaadkiisa. Intaas markay dhammaato waxaa ku xigaya tababar, in ciidanka tababar dib loogu celiyo oo la tababaro. Kabacdina markaas iyaga oo mixed ah oo la isku darayo ciidamada gobollada kale iyo wax oo dhan ururada oo dhan laga soo raro dhinacaas, laga soo raro dhinacaas, la isku mixed gareeyo, dana goortaa ciidan dhammaystiran oo reformkoodii buuxsamay oo tababarkoodii dhammaystay oo markaas agabkoodii ciidanka loo diyaariyey oo mushaarkoodii kor loo qaaday oo raashimadoodii kor loo qaaday oo agabkii haday ahay tuutihii, kabihii, booshashkii, wax walba oo ciidanku lahaa loo diyaariyey, markaasna la helo ciidan dhammaystiran oo waajibaadkii loo diro markaas ku filan.
Sida warbaahinta qaarkood ay qorayso, waxay xaqiijinayeen ama sheegayeen in milishiya beeleedyo iyo gawaari gaashaaman ay Puntland laga wareegtay, gaar ahaan gobolka Mudug markay noqoto. Arrintan ma jirto miyaa leedahay?
Adeer, sidaan kuu sheegay, Mudug waxaa jooga qaybta lixdanaad ee ciidanka daraawishta. Xerada taangiyada aan tagnay, taangiyada xeradii ciidanka taangiyadii dowladda ahaayeen, xerada madaafiicda aan tagnay, xeryihii kale oo ciidamada ururada 104, 105, 108 ciidamadii saas ahaa, xeryahoodii baan tagnay. Waxa aan reform garaynayna waa ciidanka mushaarka qaata oo dowladda. Mana jiraan qabaa'il Puntland jooga oo iyagu huble, mana jiraan. Waan kuu sheegay marka horena, waan sheegay 98 ka soo gudubtay Puntland in la helo ciidan qabaa'ila oo qorigoon oo haysta. Taangiyana waad ogtahay inaan qabiil lahayn karin haysan karin dhaqaale u heli karin waxaan dawladda ahayn hubka inta la leeg ma hayso marka xirada taangiyadu waa xiro kamid xirada xirooyinka ciidamada dawladda Puntland iyadaan tagnay ciidankeeda reform ka marinaynay xirada madaafiicda ku xigtay oo madaafiicdan tagnay airborka ku xigay oo aan tagnay waxaas oo dhan waa ciidamadii dawladda oo mushaar ka qaadanayay oo aan hubinaynay marka koowaad in ciidanku dhameystiray Cabdullaahi Faarax Geedi waa kan maantaas u dhashay xirada ciidanka maantaas soo galay saas soo galsa information saa hubinay marka ma jirtaan leeyahay
tilaabadan dib u qaadinta ciidamada waxay ka tiri kartaa xaaladda amniga gobolka Mudug
adeer xaaladda amniga gobolka Mudug iyo xaaladda amniga dawladda Puntland dhamaanteed waxbay ka tiri kartaa marka la helo ciidan tira ahaan iyo tay ahaan dhamaystiran marka la helo waxay ka tiri kartaa wax weyn waad ka wareysaa haddeer Mudug amnigeeda waxa laga bedelay waxa ka bedelay waa ciidamada ciidamadii la keenay oo shaqada qabtay baa waxa aad arkay ka bedelay marka haddii dhammaan ciidamada dawladda la tayeeyo macnaheedu waxa weeye in la helayo amni stable oo degan haddiina ay dhacdo waad ogtihiin dalka shabaab iyo daashiyo iyo waxaas dawladda dalku la dirira in loo helo ciidan dhammaystiran oo waxaas khayrdiid baa u naqaanaa waxaas khayrdiidka wax dalka ka sifeeya masaajidada ummadda ku tukadaan qofku uusan biqin xorriyad badan oo dhammaystiran uu helo waad ogtihiin anaga hadda buuraha uunbay jiraanin marka amniga dalkao dhan bay wax katarayaan mudugna dee waaba ka warhaysaayo haddeer iyadoon ciidamadan reform aanna ku samayn ciidamadii mise ay u soo celiyeen amnigoodii iyo reformku eeneena iyo deganaanshihii waad ka warhaysaa marka wax weyn bay ka taraysaa haddii rabbi inuu dhinaca amniga haddii amnigu yimaadana nolosha imaanaysa haddii nolosha timaado dhaqaala imaanaya canshuuraha baa kor u kacaya dadka ganacsigooda iswaydaarsigooda kor u kacaya wax walba oo nololi waxay ku xirnaanayaan in amniga ku xirnaanayaan marka wax weyn bay ka taraysaa adeer
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda ee Puntland Xasan Shire Abgaal oo u waramayay wariyaha V O E da Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq
haatan ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O E oo todobaadkan ku saabsan taariikhda wabiga Nile waxaa isku soo dubariday soo jeedinaysa Sahra Ciidanur
barnaamijka bandhiga V O E todobaadkan waxaynu ku eegaynaa taariikhda wabiga Nile oo la aaminsan yahay inuu yahay wabiga ugu dheer dunida isla markaana ahmiyad weyn u leh wadamo dhowra oo ku yaala qaaradda Afrika dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay joojinayso malaayiin dollar oo kaalmo ah oo ay siisa dawladda Itoobiya haddii sida la sheegay xal loo heli waayo muranka ka taagan buuxinta biyo xireenka Itoobiya ay ka wado wabiga Niil bishan Sebtembar ayaa saddexda wadan ee Masar Itoobiya iyo Suudaan ay u ballansan yihiin inay shir iskugu yimaadaan si isafkarad looga gaaro muddada suurtagalka ah ee Itoobiya biyo xireenkeeda ku buuxin karto iyadoo aan wax dhibaato ahi ka soo gaarayn dawladaha Masar iyo Suudaan haddaba barnaamijkeena bandhigga V O E ayaynu ku lafagureynaa taariikhda wabigaasi Nile meelaha uu ka soo bilaabmo iyo dawladaha sida weyn ay noloshoodu ugu tiirsan tahay ugu horeyn cabdiraxmaan aadan xadaana oo ah saxufi ku takhasusay arrimaha carabta iyo bariga dhexe kuna sugan dalka Britain ayaa ka waramaya taariikhda wabigaasi
marka aynu maqalno Nile waxa uu ka kooban yahay laba wabi oo midna wuxuu ka yimaadaa Uganda midna wuxuu ka yimaadaa waxa weyn Ethiopia oo xalada Tana ka yimaada Uganda wuxuu ka soo farcamaa harada la yiraahdo Victoria waa haro weyn oo waxa weeyaan in badan bay jirtay laakiin waxay u dhaxaysaa qofkii tagay unbaa tagay Uganda, Kenya iyo Tanzania marka uu ka soo baxo laagtaas marka ay saa u soo dareerto ay soo marto Uganda markay soo marto halkaas Suudaan bay kaga soo dhacaysaa kadibna waxay ku soo dhacaysaa Suudaan ama Khartoum ta kalena waxay ka soo baxaysaa Ethiopia oo Tana la yiraahdo waara yiraahdo Tana halkaas waxay ku soo dhacaysaa Suudaan ayay ku soo dhacaysaa markay Ethiopia ka timaado oo Khartoum ay labadii wabi kii ka yimi Victoria iyo kii ka yimi Tana waxay isku soo dhacayaan Khartoum marka waxay la baxayaan Nile marka Suudaan iyo Masar waxay noqdeen meel biyuhu ay ku dhacaan Ugandana waxay noqotay iyo Ethiopiana meel labaduba ay ka soo baxaan labada waxa aad uga faa'iiday Suudaan iyo Masar ayaa aad uga faa'iiday oo debiyihii weynaa waxay labadii biyo isku soo dhacay ayaa biyo fara badan noqonaya in Tanzania iyo Kenya way ka faa'iideystaan iyagu laakiin de haayr kan ay ugu soo dhacayaan Suudaan iyo Masar weli waxa weeyaan ugamay faa'iideysan Burundi ba la mid ah Rwanda la mid ah 19 dal ayaa lagu tilmaamaa dalalka awabiyashan ama waxa uu wabiyada faraha badan leh Afrika bartankeeda ka soo faracanay ay waxa weeyaan ay ka faa'iideystaan
dalka Masar ayaa muddo aad u dheer ku tirsanaa ka faa'iideysiga wabiga Nile waxaana haatan walaac xoogan ka qabaan caqabado kaga iman kara biyo xireenka Ethiopia waa kan professor Hussein Warsame oo baraka jaamacad ku taala gobolka Alberta ee dalka Canada oo arrimahaasi faahfaahinaya
biyaha Nile-ka waxa aad uga faa'iideysta oo ugu badan waa Masar weeyii heshiis yar oo waxa jira iyadii ay kala saxeedeen Sudan 1900 iyo 1900kii oo dhigay in Sudan biyaha qaadato 25 Egypt inay qaadato 25 wixii ka sareeyay wadamada xagga sare ee naakumo ay xisaabtamin baba oo laba wadaa soo laydhaado wadamada downstream ka yidhaahdo amba qaybsabay Ethiopia markay maga waxa leedahay daanu qaybteedii inaan helo weeyaan oo dhaaman baan u baahanay Egypt markaa waxa leedahay hadii sida ay sameeyaan de waxa yaraanaya qaybteedii ayaa meesha ka baxaysa Sudan iyadu maanta way ogolaatay oo de awalba 25 bay ku lahayd way ogolaatay 25 keedina runtii way ka faa'iideysay oo damage badan bay sameysay shiin uu dhisay Ethiopiana wax leedahay xaq baan u lahayn laakiin sharci degayaba jira oo international oranaya hadii kuwa xagga uu ka bilaabo Nile-kii biyahaas ay magaranaysaa doona wax ka sameeyaan waa inay marka hore kala tashadaan golada hadda biyaha ka faa'iideysata ee magaranaysaa de kamid ah Sudan iyo Egypt oo ay tusdaaya cadeeyaan in dhibaato weyn inaan uga imaneynin waa inay cadeeyaan
dhowaan ayuu ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed sheegay in sanadkii koowaad ee biyaha lagu shubayay dhaamkaasi uu soo idlaaday taas oo hadii uu hirgalo faa'iido dhaqaale iyo horumar u keenaya dalka Ethiopia iyo wadamada la dariska waxaanu ra'iisul wasaaruhu sheegay inaanay wax dhibaato u keenay wadamada biyahaasi ay wadaagaan Ethiopia waxay hore u sheegtay in biyo xireenkaasi ay ku buuxinayso muddo 3 sanadood halka ay Masarna ku doodayso in wax ka yar 10 sanadood aan lagu buuxin karin Sudan ayaa sa u muuqata mid dhexdhexaad ka ah muddada labada dhinac ee aadka u kala fog waa kan markale Cabdiraxmaan Xadaana
in marka imanka dib loo shiro waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan in waxa la isku hayo in la xaliyo oo ah in 10 sano ay Masar dalbanayso in lagu buuxiyo biyo xireenka hadii abaari ay timaado maxaa damaanada inaan biyaha la sii wadaheyn leexintiisa iyo maxaa damaanada inuu jabi karo oo biyo xireenkan uu yahay biyo xireen adag oo biyaha aan soo deynahayn waayo hadduu biyo xireenkan uu jabo waa meel aad u weyn hadduu jabo waxaa dhici karta inuu qarqiyo Suudaan oo dhan inuu baabiyaba oo wax weeyaan dee uu soo jiro oo markaa dad badan waxa weeyaan iyo xoolo badan iyo dee guryo iyo dee wada rogaba oo dhinaca kale uu rogo markaa saxeex baa loo baahan yahay
Cabdiraxmaan maxaa lagu macnayn karaa doorkan dhexdhexaadnimada uu muuqday ee dalka Sudan
Sudan waxaa lagu qanciyay dhowr iyo 5 sano 6 sano ka hor in ay faa'iido u leedahay oo fatahaad fara badan oo imika xitaa wii ka hor ku dhacday baa jirtay Sudan oo fatahaad fara badan ayuu leeyahay wabigani marka uu wax weeyaa sii dhexmarayay Sudan marka fatahaadahaas inuu ka sahlayo marka la yareeyay biyihii iyo layr fara badan oo bilaasha ay helayaan haddii wabigaasi ama biyo xireenkaasi uu hirgalo waana ta ku kaliftay inay markastaba ay isku dayaan inay dhexdhexaadiyaan Masar iyo Ethiopia marka Masar ayaa aad runtii in dee wabigan aad uga faa'iidi jirtay marka hadiiba waxa weeyaan biyo xireenkaasi uu hirgalo dhibaato weyn buu ku keenayaa Masar waxaana dhici kartaba in waxa weeyaan wixii ay beeri jireen inay kala barba ay waxa weeyaan ay joojiyaan sida briisk oo kale way briisku biyo badan buu qaataa in beeruhoodii ay baaba'aan in nolol ahaan ay baaba'aan
dowladda Britain ayaa iyaguna dhawaan soo saaray qaraar u muuqda inay garabka u dhaweynayaan dhinaca dowladda Masar waxaana jiray heshiis isla wabiga Nile ku saabsan oo dowladda Britain qayb ka ahayd oo qalinka lagu duugay sanadihii 1920-yadii Cabdullaahi Maxamed Cali oo saxuufi ka faallooda arrimaha caalamka oo ku sugan magaalada London ayaa sharaxay kaalinta wadamada reer galbeedka ee muranka u dhaxeeya wadamada Masar iyo Ethiopia.
Xaqiiqadii Sahraay waxa la ogsoon yahay sidaba dalka Britain iyo dalka Mareykanku inta badan arrimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika la fahantiisa wax mudan isku siyaasad ka yihiin inta badan. Marka arintan la eego Masar iyo Ethiopia iyo biyo qabatigan ama dhaamkan Ethiopia ee wabiga Nile dalka Britain waxaa la dareemay bishii lixaad markii murankan Masar iyo Ethiopia soo baxay bishii lixaad ee sanadkan aynu ku jirnay 2020ka ayaa xafiin safaaradda ay Britain ku leedahay magaalada Qaahiro waxa ka soo baxay hadal bayaana oo lagu sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Dominic Raab uu adeeyay digiisa dalka Masar in Britain ay diyaar u tahay in ay Masar kala shaqeyso oo ay xoojiso dhinaceeda arrinka muranka biyaha Nile ee u dhexeeya Masar iyo Ethiopia. Taasina waxa lagu tarjumay oo loo qaaday marka la qaada dhigaya la eegay in dhinaca Masar ay dalkan Britain ay la safan tahay. Taariikhdan haddaan dib u celinno, Masar iyo Ethiopia markay noqoto dalka Britain waxaa xiriir dheeri ka soo dhexeeyey oo wax wada qabsi dhinaca danaha dalka Britain ah dalka Masar. Sidoo kalena dalka Masar wuxuu ku fadhiyaa gacan muhiima oo gacankaasi Suez kanaalka layraa oo dalka Britain uu yahay dalkii ballaadintiisa iyo isticmaalkiisa iyo ilaalintiisa iyo ka shaqeyntiisaba bilowgii hore ku jiray. Sidaas awgeed dalka Masar waxaan looga maarmi karin gacankaasi Suez kanaalka. Sidaas awgeed dalka Britain waxaanay marnaba qarsanin inay muranka webiga Nile iyadu la safan tahay dhinaca dalka Masar markay noqoto Ethiopia. Sidaas awgeed dowladda dalka Britain waxa ay ka mid noqoto wadamo doonaya in loo hoggaansamo taladii dhinaca Mareykanka soo baxday ee hayd muddada lagu buuxin doono dhaamkaasi ay Ethiopia dhisatay si dalka Masarna aanay ugu dhicin biyo la'aani.
Xiisadda webiga Nile oo muddo dheer soo taxnayd ayaa saameyn ku yeelata wadamo kale oo ku yaala gobolka. Waa kan Cabdiraxmaan Xadaana oo ka hadlaya saameynta siyaasadeed ee ka soo gaadha wadamada ku yaala geeska Afrika.
Dowladaha ay raadka ku yeelatay in khilaafkan ku dhexeeya Ethiopia iyo Masar amba aynu dhinacnaan oo Sudan iyo Masar dhinaca iyo Ethiopia dhinaca wuxuu raad ku yeeshay Jabuuti, wuxuu raad ku yeeshay Soomaaliya, in iyadii Soomaaliland oo iyadii lafteedu ilaa hadda la waan goostay. Marka dhibta waxay ka timi markii wax weyn heshiisyadii carabta, markii shirarka carabta la isku yimi, Soomaaliya iyo Jabuuti waxay diideen inay saxeexaan in Masar la doono. In markaasi waxay keentay inay ka cariisiso Masar. Waa tan imikaa in u timi Muuse Biixi ama wax weeyaan Soomaaliland madaxweynaha Muuse Biixina la kulantay niman saraakiil iyo niman aqoonyahan oo ku saabsan xagga wax weeyaan xagga istaraatiijiga, sida saldhigga iyo waxaa garanaysa ay kala hadleen, sida jaraa'idka adduunka oo dhan uu sheegay ama Mareykankuba jaraa'idada ugu waaweyn ay qoreen. In markaa taasi waxay keenaysaa baa laba arrimood: inay Soomaaliya ay leedahay haddii aadna sii weydo Soomaaliland waan ula gorgortamaynaa. Marka taynu waxa weeyaan aynu fahmi karnaa waxa weeyaan in ay Masar awoodda saarayso inaan Niilkaasi aanu dhib ku keenin wax kastoy u mari karto, amba saldhig ha samaysato ha ka samaysto Eritrea, amba saldhig ha ka samaysto Soomaaliland, amba saldhig ha ka samaysto Soomaaliyada kale. Waxa weeyaan mar kasta waxay isku dayeysaa in Masar inaanay marnaba aanay Ethiopia aanay u lagu fudin amba aanay u ogolaan in ay Niilkeeda ay taataabato oo ay dadkeeda ay haraadiso.
Garnaqa muranka labada wadan ee Ethiopia iyo Masar ayaa haatan gacanta ugu jira wadamada Afrika. Mar horena Mareykanka ayaa ku taliyay in meel dhexal la isku yimaado oo Ethiopia ay muddo sanadooda ku buuxiso biyo-xireenkeeda, balse qorshahaasi heshiis rasmi ah lagama gaarin. Professor Xuseen Warsame ayaa rajo ka muujiyay in khilaafkaasi si fudud loo xallin karo.
Arrintu sida inay culays looga dhigay inay u noqoto maaha, oo waa arrima la xalili karay waxa meesha ka jira. Colaad in lagu xalilana cidna dan u noqon mayso. Arrinta xaqiiqda imika taagani waxa weeyaan haddaan tignik ahaan u soo noqono, biyo-xireenka laga dhisayaana wuxuu leeyahay baaxad weyn buu leeyahay. Nailku wuxuu ka samaysmaa waa laba wedi weeye, midka whiteka yidhaahdaan oo aan Ethiopia soo dhex marin, midka cad iyo kan buluuga ka yiraahdaan oo ka yimaada Ethiopia. Waa ka buluuga un waxa laga hadlayaa, ka buluugana biyaha ugu badan soo mara, meesha ku kulmaan waa Khartoum weeye. Ka buluuga markaa biyihii ka soo baxayay, hal sano biyihii ka soo baxayay ayuu reservarka marka la buuxinayo, dhaamka la buuxinayo, hal sano intii biyihii mariyay buu qaadanayaa. Laakiin waxay doonayaan inay ku sameeyaan Ethiopiaanku dhowr sano oo sanadkan in yar ay meeshii buuxiyaan, sanada ka dambana ay sii buuxiyaan, sanadka saddexaad ay buuxiyaan, intaa marka iyaba ma buuxsamayaa. Intaasi waxa la leeyahay ka dhigi mayso wax badan wadamada Suudaan iyo Masar haddaan laga boodbadinaynin,
waa taa arinta ay Suudaan raali uga tahay hadda
gudahan dhageystayaal barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa nagaynta tan iyo kulantideena dambe waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
aanu gudagalna qaybaha dambe ee idaacadeena waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijka dhaqtarka weydii iyo qodobo kale false marka hore sahre eedla nuur iyo qodobadii wararka ugu doorka roona
xarunta ka hortaga iyo la socodka cudurrada ee dalkan Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyay CDC ayaa ku dhawaaqday in dhammaan 19 gobol ee Mareykanka iyo jasiiradaha kale ee Mareykanku maamulo ay u diyaar garoobaan tallaalka xanuunka coronavirus bisha November 1-deeda xilligaasi oo noqonaysa 2 bisha uu ka hor maalinta doorashada madaxtinimada la qabanayo warbixin dhowrbu ka kooban oo laga tixraacayo hanaanka tallaalka loo fulinayo ayay bishii August ayna dhaaftay CDC u gudbisay waaxda caafimaadka iyadoo lagu xusay in kowda bisha October la bilaabayo qorshaha tallaalka xanuunkaasi COVID-19 wakaaladda wararka AP ayaa lagu baahiyay in dowladda Mareykanku ay lacag dhan $10 billion ay ku bixisay hirgelinta tallaalkaasi balse aanay jirin lacag weli loo qoondeeyay qaybinta tallaalkaasi ee gobollada dalka iyo fulintiisa 4 shalay ayay dowladda Mareykanku sheegtay inaanay ka qayb qaadanaynin dadaalada guud ee caalamka ee la doonayo in lagu sameeyo tallaal dadka oo dhan lagu mudo kaasi way hoggaaminayaan hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka WHO 170 wadan ayaa la sheegayaa inay iska kaashanayaan tallaalka caalamka oo dhan la gaarsiinayo ee WHO ay hormuudka u tahay warbixin ay soo saartay hay'adda Amnesty International ayaa lagu sheegay inay ku eedeynayaan dowladda wadanka Iran fagdambiyeedyo ka dhana xuquuqda aadanaha oo lagula kacay dadkii barnaamijyada sameynayay dabayaaqadii sanadkii hore oo la sheegay in dowladdu ay gacanada kala hortagtay warbixintan ay soo saartay Amnesty International ayaa lagu sheegay inay jiraan dadka qaar oo loo geystay jirdil kufsi iyo tacadiyo kale oo ka fog bini'aadaminimada mas-uuliyiin ka tirsan dowladda waddankaasi Iran ayaa sheegay in dad gaaraya 200,000 oo qof ay ka qayb qaadanayeen mudaharaadyadaasi iyadoo xubno ka tirsan guddiga ammaanka ee baarlamaanka dalkaasina ay sheegeen in 700,000 oo dadkaasi ka mid ah xabsiga loo taxaabay warbixinta Amnesty International ayaa lagu xusay in caruur yaryar oo qaarkood 10 jir yihiin ay ka mid ahaayeen dadka banaanbaxayay ee tacadiyada loo geystay hase yeeshee qaar ka mid ah ehelada dadkii dhibanayaasha ahaa ayaa sheegay in dadkaasi badankooda la sii daayay wararka qaarna waxay sheegayaan in ciidamada dowladdu ay dileen dad gaaraya 304 qof oo rayid ah oo caruuri ku jirto
markana dhageystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan dhaqane
madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa dhawaan magacaabay guddi farsamo oo soo xulay xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabeelle durba qaar ka mid ah beelaha dega Hirshabeelle ayaa waxay ka soo horjeesteen magacaabida guddigaasi halka kuwa kalena ay soo dhaweeyeen haddaba guddigan farsamo ma awoodi karaan in ay ka soo baxaan shaqada loo igmaday ee soo xulidda xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabeelle waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdisalaan Xasan Colaad iyo Faarax Maxamuud Cawaale labaduba waa aqoonyahanno si dhow ula socda isbeddelka ka jira maamulka Hirshabeelle waxaa hadalka ka hormaraya Cabdisalaan Colaad
dhammaan waa salaam ayaa shaqaalaha VOA-da waxay ila tahay inay sameyn karaan shaqo farsamo oo wanaagsan oo luuqan aayna sameyn karaan ila tahay waayo wax waliba hadii ii sheegay sidii nidaamka la marsay loogu talagalo ee sidii saxda loo qabto waqtigeedina la geliyo waqtina loo huro waa qaban karaan wax badan qaban karaan sayrada
waa maasan tahay asalaan Faarax guddigan oo magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare inaysan runtii waxba soo kordhin karin aysan mataqaanaa guddidii horeeto oo mataqaanaa bis aysan waxba dhaamin koos marka hore Hirshabeelle waxaa lagu dhisay wax la yiraahdo mataqaanaa maxay satbursi iyo mataqaanaa waqti kala guuraha marka hore la dhisay oo sidaan oo kale tahay haddana waxa moodaa in mataqaanaa maxay ahayd dabti oo kale ay ku socoto
oo mataqaana aanan dib u heshiisiin loo sameyn oo laga deeri karin oo mataqaana waxba soo kordhin kara.
Absalaan waxa tiri gudiga waxba soo kordhin kara hadii shaqadii loogu talagalay uu qabto. Maxaa kamid ah shaqooyinka uu qabanayo iyo waxa uu soo kordhin karo?
Waxyaabaha uu soo kordhin karo waxaa kamid ah hadii gudigan habraaca farsamo ee loo igmado uu ka soo baxo wax badan soo kordhin kara. Maxaa yeelay maamulka hadda maamulka gobolka Hirshabeelle soo walaalka sheegay Sadburuus ah lagu dhiso dhig ma lahan Sadburuus ah lagu dhiso wax walba waa la saxi karaa, wax walba laga qaban karaa. Laakiin hadii la yiraahdo waxba soo kordhimaan waxa waaye jugjug meesha aad joog hal tilaab waa ruuqaad, hal tilaab waa meesha aad ku soo laabowa. Laakiin gudigan hadday shaqada loo igmaday ay bilaabaan, ay hadda sii bilaabaan, ay waqti geliyaan, ay juhdi geliyaan, ay u fikiraan, ay wixii ka qaldanna ay sheega, ay toosiyaan, ayagu iska saxaan, wax badan isugu dhigana ay ilaataa si loo helo xilibaano wanaagsan oo tayo leh labada gobolba ay sheega in waxu qabto oo Hirshabeelle.
Hay farax walin funti waxaan qabaa markii 2016 la dhisay Hirshabeelle ayadoo mataqaana dib u heshiisiin loo sameyn, ayadoo mataqaana hadda loo gudbiyay aanan maxay ahayday aanan waxaas la sameyn, ayaa mataqaana ayaa Hirshabeelle la dhisay. Haddana mataqaana Hirshabeelle 4 sano ay joogtay, qabaa'ilada Hirshabeelle degan dib u heshiisiin ma loo sameynin, hadda loo gudbiyay arrimaha maxay laga matalagelinin, maxay dib u habeyn lagu ma sameyn mataqaana maxay habacsanaantii horeeto oo laga dhaxlay mataqaana maamulkii horeeto mataqaana laga ma sameynin. Haddana waxaan moodaa in ay mataqaana wadadii iyo meel kale oo kasii xun ay ku socoto. Marka aan fikir ahaan waxaan soo jeedin lahaa in mataqaana inta aanan maamul Hirshabeelle la dhistin in dadka deegaanka ay Hirshabeelle loo sameeyo dib u heshiisiin oo wax ay Hirshabeelle ay raalli ku yihiin oo Hirshabeelle midkii hore ka qurux badan in la dhiso. Haddii kale waxay noqonaysaa jugjug meesha la joogo.
Haye Cabdisalaam,
walaalkay aad u mahadsan yahay. Waa runtiis dib u heshiisiin waa loo baahan yahay, laakiin waxa isdagaashan aan jirinba. Waxa isdagaashan aan jirinba. Haddaad rabto intaaga guurta guri waxa ka dhisan kartaa isha eeg, meesha rabtaa dhigi kartaa, meesha rabtaa ku yeeri kartaa. Laakiin waxa aniga aan rabaa in la sameeyo oo la suraa kaliya sharciyada oo la qaylin lahaa oo marabna la kala tagay. Maantana ma rabna maahan, waa ina miiska wax la timaada. Wixii ka qaldan walaalo waxaana iga qaldan iga saxaa tiraada. Marka aniga waxaan qabaa in wax walba wanaag lagu dhameeyo oo wixii ka qaldan reer hiiraan hadday wax tabana wixii ka qaldan miiska wada hadalka ay tagaan walaalada reer Shabeelada dhex u tagaan wax baan anaga qaldan waxaana naga wada taansaana wax nagiin la wada hadlo. Waxay tala ku jirtaa oo wax la isku wada qabsan karaa ama lagu wada joogi karaa ama lagu wada wax lagu wada wadaagi karaa. Walaalo waxaana iga qaldan isheeg waxaana iga wadata aan si nabad wax lagu kala qaad oo la yiraahdo isheegay sidii wax kaaga qaldiina u sheegto hadii wax lagaa wato aa wax lagaa wato aa si nabad aa ku raasad. Marka ma ahan inaad tiraa markaas oo sanadkaas aad la soo taagad waxbaa laga dhacay waxbaa laga wataa ina ma ahan aad doodaadeen. Haddana ayna ku salaysnayn mid wax la yiraahdo meel gaarid leh ee ayna doodahood ay leedahay wax result ama natiijo ay ka soo baxaysa. Haddii wax kaa qaldan yihiin aad ku doonato wixii kaa qaldan aad tiraado isheeg waxbaana laga wadaa waxaana iga san. Laakiin ma ahan inaad wax madmadoobayso wixiin ayna meesha ayna ka soo muuqanin. Wax cad la imaad, wax cad la timaado, cid waxaad qaadanaysaa ma jirto, waxaad sidaxa lagu siinayaa si ila taa waa fikriga. Yani
aye farax rundi horta aniga walaalkii wuxuu yiri mataqaana dib u heshiisiin dadkan mataqaana dagaal baa dadkan dagaal siisabo haddaan la dib u heshiisiin. Waxaa jira dib u heshiin siyaasadeed, waxaa jira dib u heshiisiin oo beela Hirshabeelle sidaad ku dhiseen xildhibaano joogto Hirshabeelle degan oo hadda xildhibaano ah. Waxaa jira dad oo beela ahaan hiireen aan kasoo jeedin Shabeelle dhexe oo xildhibaano Hirshabeelle ku leh doona qaabkii ku heleen ma naqan anaga macnaha. Laakiin dad kale oo deegaanka degan oo reer Hirshabeelle ah oo labada gobol u dhashay oo waxaa jira 4 sano soo dhaafa wax xuquuq gelin mafahanta. Haddana hadii aanan mataqaana dib u heshiisiinta aan la sameynin oon la dhihin mataqaana maxay yaa meeshaan mataqaana sanadkii horeeto mataqaana qaab ku soo galay Sadburuus yaa wax ka maqan yihiin oon mataqaana si dhib leh loo wada hadlin, hadda waxay noqonaysaa in sidii waagii hore wax lagu buubsiyo wax lagu dhiso kale hadda ku socoto. Waxyaalaha aan ka digaynana waxaas ka mid ah waxaan rabnaa in Hirshabeelle oo dintii hore ka duwan in la dhiso
oo fiican yahay in la wada hadlo waa wax fiican. laakiin waxa la rabaa yaa wax hadal u diyaaraba hadii lagu raa waxbaan sameysanayna waxa u soo taagan yihiin isha dadka ka soo jeedo beel qaar oo ka soo jeedo gobolka Hiiraan ah waxay u soo taagan yihiin maya majurt ma dhici karto waxa la rabaa hadii tusaalada aan ku soo qaato in ka badan 3 jeer 4 jeer xashiiq ay imida gobolka oo madaxweyne hore ee xashiiq maxmuud aaymaad hadii oo waxba kasoo naas cadaan hadaan wax soo diray ninkii aad ogeyd waxba kasoo naas cadaad dii ma aha in usoo taagnaa marka maal kasto in tirahayd maya ma dhici karto saan ma wixii ka maqan waa la saxaya waa la hagaajinaya laakiin meesha xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle ee caasimadiisa wax Johor Johor hal isku tago hal isku wareesto in waxay hadda in laga hadlo ma baheen bax ninkii la xuseen in hadda laga hadlo ma baheen bo markii doorashada ama dhicitaanka madaxweynaha ee Hirshabeelle ay ka dhimantahay khalsan ama dhex bilood ka hor in laga hadlo ee oo la yiraahdo haye sanadkan intay wax la marseen maanta dib u heshiisintu maanta sheega walaalkay waxay dib u dhigaysaa doorashada ee dhici doonta marka waxan qabaa qasatan dadka ii sheega beelaha gaar ee kasoo jeeda in gobolka Hiiraan in walaalahood dadka la macaamilaan wax lagu darsado la wada heshiyo adduunka baawar sheerina lagu jooga dadka ayagoo diin laba diimood kala haasto ama muslim iyo gaala ay haddana wax ku wada joogan baawar sheerina in marka nin isku aftiin isku sheeg dadka ugu dhow hadda marka Soomaali yiraahdo dadka isku wada labada maamul hadda la isku daray ee shabeelada dhexe iyo gobolka Hiiraan marka waxaan qabaa walaalkay inuu siduu sheega way fiican tahay in wada heshiyo la wada hadlo way fiican tahay laakiin waxa ka quman in heshiisiintaas iyo hadda cid isku dhiganaaba jiray ma dadkan la isla waxba ka maqanne waa loo raadinayaa laakiin beelaha gaar ka soo jeedo beelaha qaasatan ii sheega clan system ajiro gobolka oo ii sheega loo kala degan yahay dadka qaar waxa uu sheegayaa in mayada ay dhaafaan ee positive ee u reegan sida taa fikirkaani
waa maasuulta farxay runtii horta aniga maxay ahayd hadda markii la isay maamul goboleedka galmudugo kaleeto dib u heshiisiin la sameeyay waqti badan aan ku leeyahay dawladda waqti badan ku baxay si meeshaas ay wax urux badan uga soo baxaan marka markasta Hirshabeelle waa la boobsiyaa marka ujeedka loo boobsiinayo aniga waxaan fahmi karnaa marka dawladda federaalka iyo dadka mataqaana hawlaha isku hawlan waxaan u sheegaa in Hirshabeelle si gooni ah loo fiirsho mataqaana si qurux badan loo dhiso mataqaana maxay si uga soo baxdo Hirshabeelle oo mataqaana maamul goboleedada lamid ah la saanqaato
Absalaam gudiga oo magacaabay madaxweyne Waare waxa la filayaa in 7 bisha ay howlahooda bilaabaan maxaa la fili karaa sidii ay rabeen dadka labada gobol Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe miyey wax u dhameyn doonaan mise wali qeyladaasi taagnaa doonto
sidii ayagu rabaan hadii loo sheego dadka say rabaan hadii loo sheego qeyladaasi taagnaanayso laakiin hadii la rabo in cilmi lagu saleeyo oo wuxuu wax wanaag laga doonaa waxay ila tahay inay hagaagsanta wax la isku raacsan yahay waa maamul gudiga loo magacaabay doorashooyinka inay qabtaan maamul Hirshabeelle wax wanaagsan bay ka talinaya waxayna soo xuli doonaan xildhibaano wax fahmayo beelaha ay kasoo kala jeedo aqoon leh cilmi ku saleysan marka waxa loo baahan yahay in gudigaas wixii ishe la taageero wixii ka qaldan la yiraa meeshaana ka qaldan tahay laantaano meeshaan bay ishe wax ka sii wax ka yihiin khalici haysa halaga toosi in la yiraahdo ayagana la taageero wixii wanaagana lagu taageero wixii ka qaldan la saxo ishe si nidaam wax lagu raadiyo
Farax hadalkaad ugu dambeeya
aniga hadalkii ugu dambeeyay waxaan ku soo gabagabeynayaa gudigaas oo madaxweynuhu uu soo magacaabay gudi ma ahayn mataqaana ku saleysan nidaamka 4.5 awood qaybsi ku saleysan ma ahayn runtii waxa waayeen waxa qaba hadii oo mataqaana gudigaas aan dib ugu isugu sameynin in mataqaana oo cawaaqib xuma iyo mataqaana iyo dhibaato hor leh oo mataqaana oo labada gobol oo horseedi kara
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta dooda mid lamid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydii waa kan Ibrahim Xasan Danduri.
Mishkina weydii dhaqtarka oo martii ugu yahay Dr. Bashir Safiix Xalane oo ku taqasay xanuunada guud iyo kuwa caruurta wuxuuna dhaqtar ku howlgalay xarunta caafimaadka ee magaalada Beledweyne waxaana su'aalo weydiinayay qaar ka tirsan dhegeystayaasheena.
Bismillah magacaygu waa Cabdirsaq Cabdulla Anshuur joogo Beledweyne khaasatan xaafadda Kooshin. Su'aashayda waxaan weydiinayaa doktorka waxay tahay wadna xanuunka macnaha maxaa kani wadna garaaca saa'idka oo mararka qaar wadnaha ku xanuunaa oo aad ka dareemayso culays wadnaha
wadna garaac
horta wadnaha sidiisoo xanuun ma laha wadna maba xanuuno xanuun waxaa jira stenocardi la yidhaha ama angina la yidhaha oxygenta la waayey buunta ilaa xabadka feera uu ka xanuunaa waa cudur muddo soo jiro marka dambena hal mar soo bax halis ah ilaah naga korin ya waa loo dhinta haddii la gaari waa isla markaas waa loo dhinta oxygenta kugu yaraan xanuunka waa fidaya ilaa bidixda garabka dhinacyo badan u galaya kaas waa xanuun wadna calaamad xanuunka wadna kaasan ugu muhiimsan waxaa jiro garaac wadna oo saa'id noqda arrhythmia la yidhaha tachycardia waa la yidhaha wadna garaac waa wadna garaac wax sabab badanaa keena sababo aada u fara badanaa keena laakiin muhiimadiisa isku sheegayna muhiimadda ugu fiican waxa waa naxdinta waa keenaysa qofka markuu kaxo hormoono badanaa soo galaa jirka buuq hormoonadi murqihii shaqada wadnaha ay ka shaqaysiinaya saa'id wadna garaaca ka dhalanaa tachycardia faraxa badan waa keenaya kulli hormoonaa soo galaa dhiig waa keenaya inuu garaaco laakiin qof dhallinyaro ah wadna garaaciis hadduusan joogto noqon wax caadi waa hadduu farxo wax caadi hadduu naxo wax caadi ah ya jiro maah ya laakiin waxaa jiro wadna garaac uu keeno tabar yari cunno xumi dhibaatooyin kale ciyaalka u badan ciyaalka magaalada belwiyn ku noola u badan ya cunug waxaa arkaysaa garaacis wadnaha boqol uu kor u dhaafo boqol ilaatan uu yahay maxaa u wacan saakaa dugsi loo diray sideed saaca la mare koob shaah uu cabay wuxuu jirkiisa galay tabarba male jirka intuu lumiyey iyo inta soo galay iskuma dhigmaan dhibaata cunugaas loo saacidiyey waxuu bartay iska dhaafa hal shay u xasuusanaa mar ya waxaa loo soo dhigay waa dhaafayin bas jirka waa gaajaysaya energy male waa dhibaataysan yahayba cunug dhibaatada ayaga isugu wacan ma ogeye cunuga looma wan raashin in subaxi la kaco quraac la siiyo xabad ukun ah hadduu shan sano ka weyn yahay iyo laba xaba canjeera gurigi dugsigiisa taga soo noqda qofaa awoodin maleh qof aa awoodin maleh haddana wax sabeeya maleh wax lagu mashquulsaya maba aqaanaan maxaa loo dhalaa ilmaha haddaan la korinayn oo nadaafadooda caafimaadkooda aan laga shaqaynayn dhibaato waa laysku imtixaama ya dhib leena loo siyaadina caqli daraa loo siyaadina jirraa loo siyaadina ya markaa looga faa'ideeya ilmaha waxaa keena waxaan macno lahayn in biyo la cabsiyo cabitaan la cabsiyo oo dhibaato lahayn ha looga faa'ideeyo
awalan ilaahay baa mahad iska leh magacayga ciid cabdiraxmaan aftooje oo ku sugan magaalada beledweyn dhakhtarka waxaa weydiinayaa caruurta mar walba waxaa kusoo noqnoqoto malaario tifow iyo maxaa la dhahaa brukito farmashiyaasha markii la geeyo haday dawo siiyaan ama 16 days or 15 days 15-16 ka bacdi cunugii cudurkii waa kusoo noqonayaa awalan waa taagan yahay mar walba marka maxaa qasbay cudurka inuu joogsan waayo oo mar walba cunuga uu kusoo noqnoqdo waa mahadsan tahay
cuduro badan oo magaalada aan joogno oo beledweyne ah sida loo sheego uma jiraan sida loo sheego waxaa laga dura dadkani boqolkiiba 90 haddaa runta idiin sheego wax jira maaha meel cidlaa la duraa dhibaataa loo saa'idiyaa tusaale idiin sheega tifo waxaa dhahdina ama typhoid fiber la yidhaaha fiber maxaa waa qando cudurka calaamadiisa waa qando qandhadaas waa joogto maaha hataa qandho oo baxayso 15 maalmood 2 week oo qandho joogto ah qof le maaragtee ma jiro qof socdaa kuwa imaana wuxuu kuleeya tifo iga baar war maxaa isaga baar haddaa qadi ma kuu sheegi karo madaxa xanuuna madax hadduu ku xanuuna iska soco biyo badan cab qabayso soco uma rabi dhibaatadana qof kasta gurigiisa ugu soo galaysaa hadduuse caqligiisa uu shakaash
intaas aan u joogto qaybtan barnaamijkeena weydii dhakhtarka uu marti ku ahaa dhaktar bashiir safiix xalane oo ku takhasusay xanuunada guud iyo kuwa caruurta kana howlgala xarunta caafimaadka ee beledweyne barnaamijkana waxaa qabashadiisa gacan iga siiyey wariyeena xuseen xasan dhaqane intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid
مستند إبراهيم حسن داندوري أو برنامج دكتور كويدينو سوجي ديني مركنا هاس دبع سنة
Thank you.
idaacaddeenni galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan ayaa intaasi inagaga dhan. Idaacadda waxaa soo saaray Maxamed Colaad Xasan, dhinaca farsamadana waxaa naga caawiyey Faasil Gabayahw. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.